ئازیزانم خۆشهاتنەوە بۆ مێزگردێکی تایبەت لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە. ڕۆژی 24 مانگی 12 ڕابردوو یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە ڕاگەیاننێکیدا وادەی تا ئەمڕۆیدا بە حکومەتی هەرێمی کوردستان. لەو ڕاگەیاننەیدا یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان جەختی دەکردەوە لەوەی تا ڕۆژی 15 مانگی یەک دانراوە بۆ حکومەت و ئەگەر بێت و حکومەت بڕیاری ڕژد نەدا لەسەر داخوازیەکانی خەڵک، ئەوا یەکگرتوو بڕیاری یەکلاکەرەوەی خۆی دەدات. ئەو کاتە بەڕای یەکگرتوو دانانی ئەم وادەیە دەرفەتدانێکی تر بووە بە کابینەی 8 تا هەنگاوێک منێ. ئێستا پرسیارەکە لەوەدایە، ئایا حکومەتی هەرێمی کوردستان هیچ بڕیارێکی ڕژدی داوە بە شێوەیەک کە بگوترێت یەکگرتووی ئیسلامی لە حکومەتدا بمێنێتەوە؟ هەر ڕۆژی 24 مانگی 12 پێشوو بوو ئەبوبەکر هەڵەدنی سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی هەرێم جەختی کردەوە لەوەی دۆخی هەرێمی کوردستان لە لێواری دەرمانی ئێجگاریدایە. بەڵام ئەمڕۆ مەولود باوەمراد، ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکگرتووی ئیسلامی کە وەزیری گەیاندن و گواستنەوەشە لەم کابینەیەی 8دا، بە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکای گوتووە ئەو دەرفەتەی دراوە بە حکومەت بۆ چاکسازی خۆ مەحەلەبی دروستکردن نییە تا بتوانێت بەو ماوە کەمە جێبەجێی بکا، چونکە وەک مەولود باوەمراد دەڵێ ئەگەر حکومەت بیتوانیایە ئەو چاکسازیانە بکا، ئەوا خۆی دەیکرد نەک بە پرۆژە بیکات. خۆشەویستانم لەم مێزگردەدا میوانداری دوو نووسەر و لێکۆڵەر عەزیز ڕەوف و هەروەها دکتۆر هەڵمەت غەریب دەکەین. کاک عەزیز، دکتۆر هەڵمەت، سەرەتا سوپاستان دەکەم بۆ ئامادەبوونتان. دکتۆر هەڵمەت، لە لای تۆشەوە دەست پێ دەکەم. بەڕای جەنابە، ئەگەر بێت و یەکگرتوو لە ناو کابینەی 8دا بمێنێتەوە بە پێچەوانەی بزوتنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامی نەکشێتەوە، بەڕای جەنابە کاریگەری ئەرێنی زیاتر دەبێت بۆ یەکگرتوو لە پرۆسەی سیاسیدا یا کاریگەری نەرێنی زیاتر دەبێت؟
دەربارەی پرسیارەکەی جەنابە، پێم وانییە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان بە مانەوەی لە حکومەت ئەوەندە هەنگاوێکی گەورە بەهاوێ کە تێدا جەماوەری یەکگرتوو یاخود جەماوەرێکی زۆرتر لە دەوری بەرنامەی سیاسی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان کۆ بکاتەوە. پێم وانییە یەکگرتوو شتێکی مەشروعیش ئەوەندە گەوری لەبەردەستا بێ بتوانێت بیکا بەکشاننەوە تاوەکو زۆرترین جەماوەری لە دەوری کۆ بێتەوە. جەماوەری یەکگرتوو هاوشێوەی هەندێک لە هێزە سیاسیەکانی کوردستان جەماوەرێکی سابتە تەقریبەن تا ڕادەیەکی زۆر. ناوبژاردنەکان کەمتر کاریگەری، یعنی کەمتر گۆڕانکاری بەسەر حزبە و ڕێژەی بەشداری و هەروەها بەدەستهێنانی دەنگی یەکگرتووەکان هەیە. بۆیە من پێم وایە لە کشاننەوەی لە حکومەت لەوانەیە بەس بۆ ئەو دەنگە ناڕەزایانە یاخود بۆ باڵە ناڕەزایی ناو یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ئیستیفادەیەکی ئەوێ وەکو تەلەڤیزیۆنی ئەلانی بەکاری بێنن ناوبژاردنەکانی داهاتووە. بەڵام تەسەور ناکەم ئەوەندە سوود و سوودێکی گەورە بە یەکگرتوو بکشێت، چونکە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان دوای هێزی سیاسیەکە کشێتەوە لەم پرۆسە، وەک شانەوکەشی کاریگەریی یەکگرتووی نیە. بۆیە من تەسەور ناکەم لەو ڕۆڵە گۆڕانکاری بکا. بەڵام مانەوە، یعنی چوونە دەرەوەی کاریگەری هەیە لەسەر حکومەت، یعنی کاریگەری سلبی هەیە لەسەر حکومەت کە من پێم وایە وچەند خاڵێکی زۆر کەمە وردا بۆ باسەکەم هیچێک لەوەیە کە ئەم حکومەتە شەرعیەتەکەی کەمە بێتەوە. کاک بڵێن ئەم حکومەتە ڕاستە شەرعیەتی انتخابی هەیە و حکومەتێکی مستەقیل دانانرێ، هەتا نیوەی زۆری ئەندامەکانی دەست لە کار نەکێشنەوە. بەڵام چوونە دەرەوەی یەکگرتوو ئەم شەرعیەتە کەمەکاتەوە، ئەم حکومەتە لە حکومەتێکی بنکە فراوانی پێنج هێزی ئەکا بە حکومەتێکی سونایی تا دوو حزبی پارتی وێژێتی. بۆیە بەڕاستی ئەما لەم ڕۆوە کاریگەری سلبی هەیە لە ڕووی هێزە سیاسیەکانی ناوخۆشەوە. تەییدی هێزێکی گرنگی وەکو یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانت لێ کەمە بێتەوە. ئەو تەییدە داخلیە بۆ حکومەت ئێستایە زۆر گرنگە. یەکگرتوو بەچوونە دەرەوەی حکومەت وشی مەوقفێکی گەورەتری حراسکراکە لە بەرامبەر جەماوەری کوردستانە. ئەوەیش بەڕای من خاڵێکی زۆر سلبیە و هەروەها کاریگەری لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستانیشە بێت. لە ڕای خاڵێکی ترا، لە بابەتێکی ترا لە کاریگەریەکان، کاک بڵێن بەغدا ئەو کاتە داشی سواردترە بێ و استعدادی ئەوەی تێدا نیە گفتوگۆش لەگەڵ هەرێما بکا بچوونە دەرەوەی حکومەت، چونکە ئەو کاتە ئەم حکومەتە بێ بە حکومەتی پارتی وێژێتی وا دوورەکەوێتەوە لە بنەمای ئەو بنەمانی کەوا حکومەتی هەرێمی کوردستانی لەسەر بنیاد براوە. و ئاخر خاڵێک کاریگەری کە زۆر زۆر سلبیە لەسەر حکومەت، یاخود کاریگەری ڕاستەوخۆ لەسەر حکومەت هەیە، کشانەوەی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ناچاری حکومەت هەرێمی کوردستانەکە بە زووترین کات بڕیاری دیاریکردنی هەڵبژاردنەکانکە، کە دیاریکردنی هەڵبژاردنەکان ئەکرێت ئەبێتە ئاخر وەرەقەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ حەڵکردنی و قەزای و خلافە سیاسی هەیە. هیچ وەرەقەیەکی تری بەدەستەوە نامێنێت. وی من پیام کشانویی گفتو امشی شوار خاله همچون شوار کاریگری لسر حکمت هیا بو هنگاونان برو قناغی کلی سیاسی کردستانه.
بله کاک عزیز دیمنای جناب دکتر هولمند اماجه بوده که یکی لکاریگری کانه و یک حکومتی ارمی کردستان ناچار به حلب جردن اگر حلب جردن بکریه یا نکریه هیچ تیگ له هاوچش سیاسی که هرم داده گوره لکاته که پارتی دیموکراتی کردستان و ایچتین اجتماعی کردستان پیکوا یعنی همیشه پاوانی ده سالاتی خواهن یعنی هبوا
متصوری من نسکولستان دا شتیک بنای شرقیتی هلبجاردن ده عربه عینیه و همون من دزانیم که هلبجاردن سالی نوتی دو و تا یسا رخصاری که هنده زوانی نبوا دیگه نه کومال تزیرات و دیگه نه کومال ناشینی زیاد کرد هر با بنمونه دینی نوا برون خوط اندازی من لغیشان دو مالا من تیخی با دینانا لسطا سطی تیت کزدنی یاو لبرو لسطا لسالی نازان و سو نو دوا لسطا سطی سوار کزدنی یاو یعنی اما همین نکتیر که تیمانوایا کسان اکتیانوایا که خود جازم دنیا یه مدسکاریه که فبرای من تاکو کمیسیون و تاکو دنگران و تاکو احسای چی جوره لغاتی همه انجام ندره تاکو هرین کلستان با دوخی خاطر نفره که کوی دامز راوکانی کوی اندامکانی کوی اندامانو خلکانی خطی کلستان بشوی چی زور واضح لعماری چی بشتی ها دیاری نکره فبرای من خبشاردن بسی چی جوره و اوی یکی سانی بسیره و حمله خبشاردن یا نه انتیم وای حبوی یکی سانی خدمو لسلطا و بزاری حکومت هم که به پارلمان خیلی فرق خیلی که مؤسسات کنی داخل که جنرالیه که فضاحتی جلوی لهاری لیکن سنا جامع دری کمی سنا میره برای وفرای من حرب جاری و هات مدرو لحکومت و بزاری لحکومت تن نکته کن که ما خود کل فت مان چی اومدی بس کن زمان نگران نرم خدوا تک منایی شرایطی حکومت هری لیکن سنا ارادانیه برای حکومتی هری نبتوانه پلیس استرداره شغلش نبتوانه پارلمان داخل کنی که این داشتی شرایطی پارلمانی و حکومت و آبجاردن و شرایطی که برای ما نکته که ببرایم اینه ما خودمان اول فتح میکنیم که تو فتح کل دستان کل فتح امین نمای وزاره کشور اگر آبجاردن چی فاکو نزیب نکرده نمولاته و اول یزانش که باشی آبجاردن دکن تفکر کن که ازانم چیان که تو ازانم سنا نوی تزیلات هم دوست کدوم ازانم سنا خیلی تزیلات هم دوست کدوم ازانم که خلقشون دنده و ازانم دندان لای خلق بالام شیطان میشی و خان لای خوی هنر.
بله کاک عزیز.
برای ما کیش جوری است وانو آبی بخو بزارم دنیایی مدت کاری کرد.
بله برای جناب کاک عزیز اگر اون اگر کانی کشانویی گر توی اسلامی ل کابینه هج ل حکومت یارمی کردستان دا اما چند کاریگری دا به بسر روش سیاسی که و معنویی گر تو با روشی سیاسی باشتره اخو کشانویی.
اینجا ما هر دو دست هستیم تا کانو بکشته و کتوش رو یکی پارلمانی نمایه کتوش درجه پارلمان داخل است کتوش کوی حکومتی نه تو آن میشه اندام دان گرکانو موفقانی کوی با معنویه معنویه اند معنویه که ما جنیش و کوی میاد اما تنها دور رانده ای که ولایی شیعه دستور لگو کاتبین کاتبین زیشیه که یعنی دیگر نویان بوان زوری نمامالایی که کویان از جماعتی که دستوری لبادینانه وکو سالی دیفالتی رو تاکه خریدی زوری لقبون و زوری لقبون روز بگو که ما یکی توی توی لوره ترسه وقتی که جور هم درست کردن داشتی شیبشه تو که اونی بود حمله حلبجاردن و خدیست تا زمان داشتی زوری یکی تو نگرانه لو دو خاصی که هم کامل و هم قواریک بدن صلاح و هم لطمه گرانه تا ها فیلم هنه کشن دو مستوی لذروی کشه توی کاتی بوی بزاری حلبجاردن کنی عراق کن و وقتیان دو مستوی بوی بوی که بزار دیل لبقا بسازه بود چی دبر این اقتصاد لولاتی نرسی پشکاوه
من خناعتم بونی
من
مؤسسات من مادله كردستان و من خناعتم بونی مشتكم بنايه حكومه مادله كردستان دكتور هلمد وقت قتريد استاي قتوي اسلامي للروشه دا ايدي بيانابري لو روانجيو كدا بشبوني لنيوان عند مكاني داهيو راش كانت عند مكاني دفري بادينان لقل عند مكاني دفري سوراندا اگر بيتو يقتو بكشيتوا يا نكشيتوا برای جناب دبیت ما ایدا بجبونی چی برچاوی یک گرتو؟
من اوان دی مطابعی یا خود چاوگیری روشی یک گرتو اسلامی کردستان بکم که بله من پیم وای هات نویم جاری ما مخصر صلاح دین بو که در صلاح دنو یک گرتو اسلامی کردستان و مبستی ریگری کردن بو یا خود بیتا ریگرو بربست لبردم و دابش حقی لنو یک گرتو آیا خوی ماما صلاح دیوی یا خود یک دویش لعنی کنیستان که او توجه ماما صلاح سر پیشتی که دوی لنیوان خرابترین هەڵبژاردە و خراپە هەلێکی وەسەد بدۆزێتەوە چونکە بەڕاستی هاتنە دەرەوەی یەکگرتو تەنها پەیوەندی بە نیگەرانیەکانی کادرەکانی یەشێتی یەکگرتووە نیە لە سلێمانی بەشێکی زۆر لە کەواتری یەکگرتوش لە بابینانیش ناڕازین لە یەکگرت لە ئەدای حکومەت و لە تێڕوانینی مانە و دۆری یەکگرتو لەناو حکومەتدا بەڵام پرسیارەکەی پرسیاری گرنگ ئەوەیە یەکگرتوو ئیسلامی کوردستان ئەو پرسیارە لە خۆیەکە ئایا مانەوەی لەناو حکومەتە چی کاریگەریەکی هەیە و هاتنە دەرەوەکەی چی کاریگەریەکی هەیە تاکە بەڕای من هاتنە دەرەوەکەی زۆر متاخیرە ئەگەر یەکگرتوو ئیسلامی کوردستان پرۆژەیەکی جددی ئیسلاحی هەبوو بۆ وەوزعی کشانەوە هاتنە دەرەوە لەناو حکومەتە ئەبوایە پێش بزودنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامی خۆی یەکلایی بکردبایەتەوە ئێستا هەرچوونە دەرەوەیەک لەناو حکومەتە ڕێک بەدوای قەلەباڵغی کەوتنە بە جۆرێک لە جۆرەکان کە یەکگرتووی کۆمەڵە کشێتەوە زودنەوەی گۆڕان ئەکشێتەوە یەکگرتووش ئەکشێتەوە چیان دەستەکەوێت لە بەرامبەر ئەم کشانەوانەوە مانەوەیشان لەو کشانەوە بەڕای من مامۆستا سەلاح لە ڕێگای ئەم پرۆژەیەوە دێ لە پرۆژەی هەڵبژارد ئەم کاتە پێدانی ئەم دەرفەتە بۆ بووکەوە تکوکانی بادینان قەناعەت دەبێنێ کە ئێمە ڕاستەوخۆ ناکشینەوە دەرفەتێک دەین بە حکومەت هەنگاو بەهاوێ بسوسی خاڵان قسەبەر حکومەتەوە حکومەت تەنانەت ئاورشی لێنەداوە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان کشانەوەکەی شەرعیەتی هەیەوە حەقیقوێر یەکشێتەوە بەڵام ئەم دەرفەتە لەسەر داوای باڵی بادینانی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان بووە کە دەرفەتێک بە حکومەت بدرێ با بەخۆی ئەکشێتەوە ئەگەر نەیتوانی چارەسکە و کاتە خەیاری دووەم کە کشانەوەیە بۆیە ئێستا یەکگرتووی ئیسلامی لەبەردەم خەیاری کشانەوەیە من پێم وایە یەکگرتوو ئەپارێزێ مامۆستا سەلاح بەم بڕیارە بۆم هەنگاوە لە دابشکارییکی حەقیقی لە ناو یەکگرتووە چونکە وەکوتم هەنگاوی یەکەم پێدانی مهلە پێشنیاری بادینیەکان بوو یەکگرتوەکانی بادینان بوو و هەنگاوی دووەم کە کشانەوەی زیارەکیە لە حکومەت ئەمە بڕیار و تێڕوانینی ئەمێ بە تێڕوانینی کاملی یەکگرتوو من پێم وایە کشانەوەکەی کاریگەریشی ئەو تۆی نابێ لەسەر ئەدای حکومەت و مانە وەکو چۆن مانەوەکەیشی کاریگەری نابێ لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئەدای حکومەت بەوەندەیە چەند تاثیراتێکی سلبی هەیە لەسەر پرۆسەی سیاسی لەسەر شەرعیەت و مەسەلەی شەرعیەت و مانەوەی ئەم حکومەتە هەرێمی کوردستانە ئەگەر نا کاریگەریەکان بڕاستی مانەوەی ئەوەندە تاثیری شەوتۆنیە و دەربارەی خودی سیاسەتی یەکگرتوویش من پێم وایە کشانەوەکەی هیچ زۆرە لە دابشکاری ڕاستەقینە لەلاو یەکگرتووە دروست ناکەن وەک ئەوەی کەوتم چونکە مهلەدانان ئەو وەختە بیست ڕۆژەی کەدانرا بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان داواکاری و مەتڵەبی بادینیەکان بوو بۆ ئەوەی بتوانن دەرفەتێک بە حکومەت بدرێت کە ئایا ئێمە مانەوەی ئێمە قەدرگیراوە بێ لە حکومەتدایە خۆتدا
بڵێ بەڵام دکتۆر هەڵمەد یانی بخۆت دەزانی بیست ڕۆژ کە دانرا بۆ حکوومەت لە بیست و چواری مانگی دوازدەی ڕابردووە تا ئەمڕۆ پازدەی یەک بەو بیست ڕۆژە حکوومەت دەتوانێت چی بکە یعنی وەتا مەولود باوەمڕاد لە لێدوانەکەیدا بۆ بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا ئەڵێ کاکە خۆ مەم حەلەبی دروستکردن نییە
بەڵێ بەڵێ بێگومان کاک بڵێن خۆ منیش دەزانم خۆ یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان خۆیشی ئەزانەیە کە بیست ڕۆژ یاخۆت تێدانی دەرفەتێک بۆ بیست ڕۆژ بۆ چارەسەرکردنی ئەو هەموو لات و لێوێری ئەو هەموو ناقانونی و گەندەڵی و نابەرپرسیارەتی کە لە حکومەت هەرێمی کوردستان ئەنجامدراوە بە بیست ڕۆژ چارەسەر ناکات یەکگرتووی ئیسلامی کە خاوەنی پرۆژەکەی باوەڕی بۆ نیە کە حکومەت هەرێمی کوردستان ئەکلاوی بکاتە هێشتا بەڵام هەندێ پرۆژەی هەندێ هەنگاوی خێرا ئەکرێ بەهاوی جدایە ئیسلامی کوردستانی بێ قەناعەت بێنرایە بەتایبەتی مەسەلەی کەمکردنەوەی باج لەسەر حکومەتی لەسەر هاوڵاتی و هەروەها مەسەلەی پاشەکەوتکردنی موچەکان جارەمیزی پاشەکەوتی موچەکان یەکدوو بڕیاریوان لا حکومەتی هەرێمی کوردستانە بدرا باە لەوانە یەکگرتو قەناعەتی بۆ دروست بایە کە لا حکومەتە بمێنێتەوە و نەکشێتەوە بەڵام ئەمانە وەکوتم فیعلەن یەکگرتوش قەناعەتی بەوە هەیە کە حکومەت ناتوانێت لە خیلالی بیست ڕۆژە کە ئەمە موشتەداوە بکە ئەمە موشتە جێبەجێ بکە کە
ئەوداوایەکان
ڕێزگرتنیەکە بۆیە بۆ داواکاری و مەتاڵبەکانی یەکگرتو لە موانار
بەڵێ کاک عزیز بەڕای جەنابێ حکومەتی هەرێمی کوردستان کابینەی هەشت خواستێکی هەیە بۆ چاکسازی کردن تا بتوانێت لایەنەکانیش متمانەی پێ بکەنەوە
وڵاکاک بڵێن تەسەوڕ ناکەم یعنی مەسەلەی گەندەڵی مەسەلەی چاکسازی هەروە مەسەلەیشی کاتی بێ هەروە مەزەوی چارەسەر بێ وەمە وەکو خۆشی وەکو حەکمەرودی زیتێت ئێمە مەحەلەبی دروستکردن نیە وەمە ناتوانن وەکو مەحەلەبی ئەمی شەت بکەن و ئەمە ئیشێ نیە ڕابستانای بەسەرمانا تێپەڕێ گەندەڵی لە هەرێمی کوردستانا بیست شەش ساڵە تێیدا کراوە و پێم وانی بە سەرۆکی حکومەتی جێگرێت چی چارەسەر بکرێ پێم وانی ئەمە بە حیزبەکانی چارەسەر بکرێ سەلەسەر بەدەست دەرچووە و دوخی کارگری دست دوخی کمالایی کل دیگه کدوا کارگری دست قانون دیگه کدوا کارگری دست دست همه دعوت دارن دست پرورده و دست خانی بالا دیگه کدوا کارگری دست کل جمله کنی هری دیگه کدوا دیگه کدوا اما رو اما اصلا تحریمیه که سعی بیه آسان میشه و بتوانه سر سخت سازی که و آو دعوت کاری بیکوش که لامع دیگه باز حس مساله سر انجامشان کامه دعوت کاری که تنها بو آم کاتیک بو بوی که خویم دانیشی کوب نوسب ریاله که دنبال حکومت چیپ که یعنی آو بیگروز ندراوت حکومت آو بیگروز دراوت خویم بوی که کوب نوسب چیپ کن اینا عزیز آقای حکومت هری میکنی سعی میکنه هر بستن ای سخت سازی که سخت سازی خودشی خوری هیا پیوندی با مؤسسات و هیا پیوندی با فرمان و هیا پیوندی با ادای خلق و هیا حکومت امکان بلند مثلی سخت سازی مثلی که ریشه هیا و میزونیشی هری میکنی سعی ریشه دست کوا و بیشش سالا مثلا
جنداری بوتا متخیل بو خلقی کلیسان باشا کاغ عزیز اگر یگرتو لحکومت نکشتو دکری اما بو معنی سیر بکریا که درفتی هاو پیمانیتی کردنی لگل لاینا سیاسی کانی تر البته بیشگلی چیتیو پارتی او درفتی بو دمینیتو
من تیم آید دمینیتو بله اگر او خواران دروی پارتی شدی درگان کراوی بو لاینا کانی تر و اگر یگرتو بزاری او فشاری که تر بله دروی یکی پارتی
دکتر علمد برای جنابه اگر اولانانی تری دروی یکی پارتی بین هاو پیمانی تیک دروست کن اما دبه به فشار بسر یکی پارتی و یا نه
لراستی اکاک بلن ولانی هم تر فیاره انتخابات ایداتوی هره بی کردوسانه به بیداتو اویش برل انتخابات دو خالزور گرنگه یه مترکیزی لسر پیدو آیا شرعیت اکی دولی لپشتم الگزارنه کبیت هی یا خودنا ودو تاتي بعدك انتخابات ايداتو نزيها بي انتخابات ايشي نزيها بي ومعايرتاني نزايا انتخابات ايتيار برزستابه اگر همصار مكان نزيه ونجير رقابو شرعيشي دوليا وخريدي سياسي كردستان ورانكاري بسرداهات بيقو مان كاريگريش يجگار قوري لفرشي دي پارتيه ناتوارن انكاري نتيجة انتخابات ايداتو بكن وخريدي سياسي ورانكاري قوري وسرداهات من بخم باورم باويا همجاری داره تو هر چند اگر زور زحمت نزد همجاری جبران نزیه بیه بلام او همجاری آخری سیاسی دکورسان آگوره هزینه سیاسی دیگر آگوره هزی تقلید کان برای کمبونو کالبونو آسون پارتی ولیشیتی اون دا هیمنیان بسر با صلاتی سیاسی دکورسان و صوری من نامنه و نمانکیشی پیوندیه با مسئله پشکی و پشتیوانی مطمئنی و لکوران کاری سیاسی لناو خو هرمی کردستانه
بله.
و یو هم جارنه ولانی او من داتا و که آیا او هاو پیمانتی و او کاریگریانی که ما داوایا که لسر پارتی ویشتی کاریگری چیدین یا خود تنها کاریگری چی سواری و دابری دو سال بشه که لده سالات و هیز سیاسکان و گران کاری گوره رو نادا
دکتر حلمد کاغ عزیز سپاس تندکم با بجداری تن مزگرده دا
سپاس بزنه بشن